să v-am făcut o provocare și am pus o întrebare la care vreau să găsim răspuns. Poți să-ți dorești ceva mai mult decât să-L ai pe Domnul la dreapta ta? Psalmistul spune, am necurmat pe Domnul înaintea ochilor mei, când este El la dreapta mea, nu mă clatin. Poți să-ți dorești ceva mai mult? Spuneți-mi. Da? Ba? Nu. Așa-i? Înseamnă că ar trebui să mă duc acasă. Pentru că am ales să răspund altfel. Mai mult decât să-L ai pe Domnul la dreapta ta, e să ai Duhul care să locuiască în tine. Dragii mei, lecția pe care Domnul Iisus a căutat să o predea ucenicilor în pasajul din Ioan 14 până în Ioan 16 a fost să-i convingă că e spre folosul lor să meargă la Tatăl. Ba mai mult îi șochează și spune, ar trebui să vă bucurați că spun eu mă duc la Tatăl. De ce? Pentru că Duhul care locuiește în noi este mai de dorit decât Domnul care a fost lângă ucenici. Și chiar dacă lucrul acesta era greu de primit pentru ucenici, era menit să aducă cea mai aleasă mângâiere. Astăzi o să ne uităm exact în pasajul acesta și vreau să descoperim împreună rațiuni pentru care Duhul care locuiește în noi este mai de dorit decât Domnul care a locuit lângă ucenici. Haideți să ne ridicăm și vreau să citim cuvântul lui Dumnezeu, deschideți tot Scriptura, ne deschidem inima, stăm în lumina cuvântului lui Dumnezeu, Ioan capitolul 14, de la versetul 15 până la versetul 31. Haideți să deschidem tot Scriptura, ne uităm în pasajul acesta și luăm învățătură. Ioan capitolul 14, de la versetul 15. Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele și eu voi ruga pe Tatăl și El vă va da un alt mângăietor care să rămână cu voi în veac, și anume Duhul adevărului pe care lumea nu-L poate primi pentru că nu-L vede și nu-L cunoaște. Dar voi îl cunoașteți căci rămâne cu voi și va fi în voi. Nu vă voi lăsa orfani, mă voi întoarce la voi. Peste puțină vreme lumea nu mă va mai vedea, dar voi mă veți vedea, pentru că eu trăiesc și voi veți trăi. În ziua aceea veți cunoaște că eu sunt în Tatăl meu și voi sunteți în mine și că eu sunt în voi. Cine are poruncile mele și le păzește, acela mă iubește și cine mă iubește va fi iubit de Tatăl meu. Eu îl voi iubi și mă voi arăta lui. Iuda, nu Iscarioteanul, le-a zis, Doamne, cum se face că te vei arăta nouă și nu lumii? Drept răspuns, Iisus i-a zis, dacă mă iubește cineva, va păzi cuvântul meu și Tatăl meu îl va iubi. Noi vom veni la El și vom locui împreună cu El. Cine nu mă iubește, nu păzește cuvintele mele și cuvântul pe care l-auziți nu este al meu, ci al Tatălui care m-a trimis. V-am spus aceste lucruri când mai sunt cu voi, dar Mângăietorul, adică Duhul Sfânt pe care îl va trimite Tatăl în numele meu, vă va învăța toate lucrurile și vă va aduce aminte de tot ce v-am spus eu. Vă las pacea, nu vă dau pace, vă dau pacea mea, nu vă dau cum vă dă lumea, să nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte. Ați auzit că v-am spus, mă duc și mă voi întoarce la voi. Dacă m-ați iubi, v-ați fi bucurat că am zis, mă duc la Tatăl, căci Tatăl este mai mare decât mine. Și v-am spus aceste lucruri acum, înainte ca să se întâmple, pentru ca atunci când se vor întâmpla, să credeți. Nu voi mai vorbi mult cu voi, căci vine stăpânitorul lumii acesteia. El n-are nimic în mine, dar vine pentru ca să cunoască lumea că eu iubesc pe Tatăl și că fac așa cum mi-a poruncit Tatăl. Sculați-vă, haidem să plecăm de aici, amin. Ne rugăm, Tată, ca adevărul acestui cuvânt să devină realitate pentru fiecare din copiii Tăi. Iartă-ne, Doamne, când uităm de tot ceea ce înseamnă plinătatea prezenței Duhului Tău cel Sfânt în viața noastră. Iartă-ne pentru puținătatea cu care trăim tot ceea ce Tu ai rânduit pentru noi. Mă rog astăzi, fă ca acest cuvânt să fie ca o sabie care să despice încheieturile și măduva și să judece gândurile și simțirile inimii noastre, să ne ajut să pricepem ceea ce vrei Tu și mai ales să ne dorim exact ceea ce dorești Tu pentru noi. Îți cerem să lucrezi în meritele Domnului Iisus și pentru slava Lui. Amin. Vă rog să ocupați loc. Pasajul Ioan 14 până la Ioan 17 e cunoscut ca și, dacă vreți, predica din Odaia de Sus. Sunt foarte multe teme care sunt abordate aici, sunt cuvintele de rămas bun ale Domnului Iisus cu ucenicii, nu toate cuvintele le-au înțeles ei bine, unele au ajuns să capete sens doar după pogorârea Duhului Sfânt, așa cum chiar Domnul Iisus susține, dar ce interesant este că în pasajul acesta in extenso, Domnul Iisus vorbește foarte mult dens despre lucrarea și despre prezența Duhului Sfânt în viața lor. Dragii mei, noi avem nevoie, nu, poate că e suficient o sărbătoare care să fie în cinstea, dacă vreți, Duhului Sfânt, dar avem nevoie de o înțelegere și mai ales de o trăire practică a acestei realități în viața noastră. V-am spus la început că în pasajul acesta, în porțiunea aceasta din dacă vreți, discursul său, Domnul Iisus dorea să îi convingă pe ucenici că Duhul care locuia în ei este mai de dorit decât Domnul care fusese lângă ei. Și, dragii mei, dacă a fost greu să-i convingi pe ei, din păcate, și noi ne lăsăm convinși cu foarte mare greutate. Dacă ai întrebat pe cineva, frate, alegeți în orice perioadă de timp când ai fi vrut să trăiești. Câți dintre noi am fi spus, o, Doamne, dacă aș fi fost contemporan cu Tine, dacă m-ai fi lăsat pe mine să fiu pe ulițele din Nazaret, eu aș fi crezut în Tine. Dragii mei, vreau să vă spun ceva. Noi trăim în cea mai extraordinară, dacă vreți, dispensațiune. E extraordinar har să știi că există ceva mai mult decât să fie Domnul lângă tine. E să fie Duhul care să locuiască în tine. Și astăzi ne vom uita în Scriptură ca să descoperim câteva rațiuni. De ce Duhul care locuiește în noi este mai de dorit decât Domnul care ar fi fost lângă noi. Primul lucru, Duhul Sfânt face ca prezența Domnului să rămână în viața noastră. Duhul Sfânt face ca prezența Domnului să rămână în viața noastră. Am citit atent și am căutat cât am putut să accentuez ca să descoperiți în text de câte ori Domnul Iisus spune rămân în voi, rămân în voi. Și sigur că în prim sens expresia aceasta era pusă în contrast cu faptul că Domnul Iisus urma să plece de la ei. De altfel, într-un sens mai larg, vă rog să vă aduceți aminte că întotdeauna dorința lui Dumnezeu a fost să locuiască cu poporul său, cu omul, să fie împărtășie cu el. Gândiți-vă în Eden, după ce l-a creat pe Adam, a creat-o pe Eva, i-a așezat, le-a dat mandatul cultural de a se bucura și de a stăpâni grădina și cuvântul ne spune că s-a întâlnit cu ei în răcoarea zilei. De ce? Pentru că dorea să fie prezent, să fie alături, să fie împreună cu ei. Aduceți-vă aminte când poporul a ieșit din Egipt, Domnul a vrut să fie prezent împreună cu ei prin stâlpul de nor, stâlpul de foc și norul care se acopere. Mai apoi mergem un pas mai departe, a lăsat un chivot și chivotul era simbolul prezenței sale. Mergem peste timp și descoperim că Domnul a coborât cu slava lui, cu Duhul său peste templu. Dar toate aceste prezențe n-au fost prezențe care să rămână. A venit Domnul Iisus și numele pe care l-a purtat a fost Emanuel, Dumnezeu este cu noi. Dar și El urma să plece. Dragii mei, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu a venit ca să aducă prezența Lui ca o realitate care să rămână în lăuntru nostru. Și lucrul acesta avea să fie pentru totdeauna o realitate care să stea și să rămână cu noi. O întrebare se pune aici. Dacă știm că Duhul Sfânt este prezența Domnului care rămâne cu noi, în ce fel asta ar trebui să schimbe felul nostru de viață? În ce fel ar trebui să ne purtăm altfel? Dacă am fi convinși că prezența Lui este totdeauna cu noi. Gândiți-vă, vă rog, că esența vieții de credință, până la urmă, este trăirea în prezența lui Dumnezeu. Domnul i-a spus lui Avram la 99 de ani, umblă înaintea mea și fii fără prihană. Și, dragii mei, îndemnul acesta e dincolo de timp, dincolo de o dispensațiune sau cealaltă. Esența vieții de credință este să umbli înaintea Domnului. Psalmistul în Psalmul 116 preia exact aceeași temă și spune în Psalmul 116, versetul 9, voi umbla înaintea Domnului, cine știe mai departe, pe pământul celor vii. Și acum rețineți, a fi un copil al lui Dumnezeu înseamnă a fi permanent în prezența Domnului. Oare suntem conștienți de asta? Așa că în viața de zi cu zi sunt anumite lucruri pe care nu le-am face în public. Nu le-am face în fața ochilor altora, nu le-am face în fața copiilor. Avem fiecare din noi o anumită viață privată. Ei, dragii mei, gândiți-vă, Duhul care este în noi e prezența Domnului menită să rămână cu noi. Și cu toate acestea, sunt multe lucruri pe care ni le îngăduim, ca și când e Domnul departe, Domnul nu știe, nu vede, trece cu vederea. Scriptura ne spune în altă parte, în Efeseni, umblați ca niște înțelepți, nu ca niște neînțelepți. Să vă dau un exemplu. Dacă pui în buzunarul de la haină sau în poșetă un plic cu $1,000, cum umbli și cum te raportezi în tramvai? E așa că ești mult mai atent? Dar dacă în portmoneu ai 5 lei, n-ai actele, n-ai nimic, ai o simplă plasă, e așa că umbli cu o anumită detașare. E, dragii mei, omul care este conștient că prezența Domnului este în el, ar trebui să aibă o altă înțelepciune în felul în care umblă, în felul în care se raportează la toate lucrurile, pentru că nu e așa, poartă în sine un extraordinar tezaur. A doua lecție. Duhul Sfânt face ca plinătatea Domnului să fie roditoare în viața noastră. Uitați-vă, vă rog, în text și veți descoperi că Domnul Iisus spune: noi ne vom arăta Lui. Și îngăduiți-mi să vă citesc versetul 21 și mai apoi versetul 23. Cine are poruncile mele și le păzește, acela mă iubește, și cine mă iubește va fi iubit de Tatăl meu. Eu îl voi iubi și mă voi arăta lui. Versetul 23. Drept răspuns, Iisus i-a zis: dacă mă iubește cineva, va păzi cuvântul meu și Tatăl meu îl va iubi. Noi vom veni la el și vom locui împreună cu el. Comentatorii stau să se întrebe, oare Domnul Iisus se referea aici strict la pogorârea Duhului Sfânt sau e o experiență mai amplă și una și alta? Dacă ne uităm strict istoric, Duhul Sfânt s-a pogorât peste cei 120 și înțelegem că pogorârea aceasta a fost un act odată pentru totdeauna. Plinătatea însă e ceva mai mult și tocmai aici este distinția. Domnul Iisus vorbește pe de o parte despre venirea Duhului Sfânt, dar în același timp vorbește despre o locuire a Duhului, o experiență mai profundă, mai amplă decât simpla sa prezență. Și vă rog să subliniați în text, Domnul Iisus spune: vom locui împreună cu El. E important să subliniem termenul acesta. E cumva simplu, de notorietate, e banal de evident distinția între a sta într-un loc sau a locui într-un loc. Hai să explic puțin. Dacă te duci într-o stațiune, la recepție capeți cheile sau cardul după caz sau după stelele de la hotel și spune: asta e camera noastră. Acum, într-un sens, e a ta, cât timp ai plătit, e camera ta și tu o folosești exclusiv. Dar nu poți să spui că tu ești acasă acolo. Nu ți-ai adus tu mobila, nu ți-ai pus tu pozele, n-ai zugrăvit cum ai vrut, pentru că nu-i casa ta, nu-i așa, tu o folosești. Asta schimbă lucrurile dacă te duci în chirie. Și când cineva stă în chirie, de exemplu, studenții stau în chirie la Timișoara sau la Cluj, închiriază un apartament și pentru că stau acolo mai mult timp, încearcă să-l adapteze și să-l facă să simtă un pic mai ca acasă. Și funcție de negocierile sau contractul pe care îl semnez, cei care stau în chirie au un picuț mai multă libertate și își amenajează spațiul ca ei să se simtă mai acasă, dar nu-s acasă. Și dacă stai 5 ani sau 7 ani sau 10 ani, ești în chirie. Acum lucrurile stau complet diferit când locuiești într-un anumit loc. Ești proprietar, ești la tine acasă și la tine acasă tu comanzi. Și acum, dragii mei, Domnul Iisus ia, dacă vreți, această imagine și spune: cel care mă vrea cu tot din adinsul, cel care caută plinătatea prezenței mele, cel care mă iubește, ascultă de mine și păzește cuvintele mele, eu îl voi răsplăti printr-o intimitate extraordinară încât voi locui la el. Și imaginea este una a intimității. Vă mărturisesc sincer că de cele mai multe ori mi-a plăcut să accentuez faptul că prezența sa în viața unui credincios este legată de faptele divine. Și, dragii mei, cred cu tărie că atunci când cineva devine un copil al lui Dumnezeu, nu poate decât să primească Duhul Sfânt. Dar cumva am lăsat în plan secund, aproape că nu amintim despre ceea ce înseamnă să ai parte de plinătatea Lui sau de experiența în care El să se simtă ca la El acasă în viața ta și în viața mea. Să dispună cum dorește de tot ceea ce sunt, de tot ceea ce am, de întreaga mea ființă. Recitesc. Dacă mă iubește cineva, va păzi cuvântul meu și Tatăl meu îl va iubi. Noi vom veni la el și vom locui împreună cu el. Și sublinierea este: noi vom locui împreună cu el. Vreau să vă gândiți la o distinție pe care nu poți să nu o faci când te gândești, de exemplu, în Geneza. Vă aduceți aminte, Avram primește vizita a trei ființe, am spune, cerești. Noi intrăm în detaliile din Geneza 18, Avram se pestrece și înțelege care parte de musafiri cerești și cere voie să le pună o masă. Și de fapt, la masă era Îngerul Domnului, adică o teofanie a lui Hristos, o întrupare temporară a Domnului Iisus și alți doi îngeri. Și în Geneza 18 vezi felul în care Domnul Iisus alături de alți doi îngeri se bucură în casa lui Avram. Întorci pagina. Și în Geneza capitolul 19 descoperi o aritmetică simplă. Doi îngeri bat la ușa lui Lot în Sodoma. Și Lot, care probabil că o fi auzit despre ce a făcut Avram, a spus, poftiți înăuntru. Și ei a spus, nu. Nu ne pune masă, nu ne pune casă, nu vrem să intrăm, vrem simplu să te scoatem pe tine afară. Dragii mei, nu poți să nu vezi contrastul acesta. Și, dragii mei, din perspectiva lui Dumnezeu există un contrast pe care de multe ori noi nu-l sesizăm. Contrastul între cât de acasă se simte Domnul în viața unora și cât de stingher este în viața altora. Duhul Sfânt face ca plinătatea Domnului să fie o realitate. Esența vieții de credință, dragii mei. Dacă ar fi să încerci să pui viața de credință în câteva cuvinte, atunci aș spune așa. Pavel spune în Coloseni 1:27. Hristos în voi, nădejdea slavei. Și dacă stăm în fața acestor cuvinte, înțelegem că ele, dacă vreți, surprind esența vieții de credință. În același timp, veți descoperi că în fața acestei afirmații, creștinii se deosebesc după accentul pe care îl pun. Și am să vă ajut să înțelegeți. Sunt oameni care pun accentul pe noi. Și ei au senzația că prin ceea ce ei fac pentru Dumnezeu, pot să aibă nădejdea slavei. Și, dragii mei, Evanghelia mântuirii prin fapte este mai răspândită decât vi se pare. Nu doar în bisericile istorice, ci inclusiv în mediul evanghelic. Sunt oameni care au senzația că îl pot îmbuna pe Dumnezeu prin ceea ce ei fac. Pentru ei creștinismul este fă, noi. Știi ce se întâmplă? Ajungi inevitabil să te obosești, să nu fii răsplătit cum se cuvine, să fii dezamăgit inclusiv de Dumnezeu și dintr-o dată tu, cel care ai fost activistul desăvârșit, dai cu toate de pământ și ți-ai pierdut nădejdea. Există o a doua categorie de oameni. Sunt oameni care abordează viața altfel. Ei spun noi și Hristos. Sunt unii care spui noi facem și când nu mai putem spun Doamne ajută-mă. Și abordarea aceasta sigur e mai bună decât prima, dar nu e Evanghelia curată. Sunt oameni care spui bun, Hristos m-a iertat, îi mulțumesc frumos, dar m-a lăsat pe mine, acum să încerc să trăiesc sfânt. Și dacă nu trăiesc sfânt, iar mă întorc înapoi și iar trebuie să mă ierte. Și mă duc înapoi și încerc să trăiesc și este noi și Hristos. Dragii mei, oamenii aceștia nu se pot bucura în viață. Nu au niciun fel de nădejde. Există însă o a treia categorie și Pavel spune, asta e viața de credință. Hristos în voi, nădejdea slavei. Dragii mei, lucrul acesta ține de esența vieții de credință. Cu alte cuvinte, Duhul Sfânt face ca plinătatea Lui domnia Lui în noi să ne dea puterea să trăim ca El, să umblăm ca El, să arătăm ca El, să avem roadă care ne face să fim asemenea Domnului Iisus, pentru că despărțiți de El, spuneți noastră, nu puteți face nimic. Și, dragii mei, vă rog să rețineți toată străduința noastră lipsită de aportul, de plinătatea Duhului Sfânt în viața noastră, este zero. M-a spus în altă împrejurare și îngăduiți-mi, dacă vreți, divagația aceasta. Roada sau fructul într-un pom este plinătatea de viață manifestată vizibil. Ați văzut că atunci când tai un pom în secțiune, orice pom are anumite inele. Nu sunt un expert, dar încerc să pun lucrurile cât mai simplu ca să le înțelegeți. Sunt inele concentrice, unele de grosime mai mare, altele de grosime mai mică. Și ce am înțeles și eu este că inelele acestea arată și au o corespondență în anii pe care i-a avut pomul, ani în care a fost mai multă ploaie, sunt ani în care pomul a crescut și a ajuns la rod. Și sunt ani mai secetoși în care și roada e mai puțină. Și acum vreau să rețineți, viața fiecăruia din noi este menită să fie o viață trăită din abundență și când plinătatea Duhului Sfânt locuiește în noi, plinătatea aceasta dă roadă. Pentru că un pom are, dacă vreți, zidită înțelepciunea aceasta din mâna Creatorului. Ca prima lui prioritate este să-și întrețină viața. A doua prioritate este să dezvolte viața. Și de-abia în al treilea rând, a treia prioritate este să rodească în viață. Și acum, folosind această imagine, vă rog să vă gândiți în felul următor. Câți credincioși supraviețuiesc în plan spiritual, dar se așteaptă să rodească? Și nu se poate. Câți dintre noi am redus la minim tot ceea ce înseamnă viața de credință? Să citesc un pic, să nu mă supere cugetul. Mă rog cât e necesar. Vin la biserică numai când știu că, nu cumva, m-au anunțat, m-au văzut că am lipsit. Dragii mei, cu o astfel de abordare, n-ai cum să rodești. Duhul Sfânt face ca plinătatea Domnului să fie roditoare în viața noastră. Al treilea adevăr, și ne întoarcem în textul din Ioan, am spus că pentru ucenici, multe din afirmațiile Domnului au fost șocante. O să vă citesc una în versetul 12. Ioan 14, versetul 12. Adevărat, adevărat vă spun că cine crede în mine va face și el lucrările pe care le fac eu, ba încă va face altele și mai mari decât acestea, pentru că eu mă duc la Tatăl. În fața acestui cuvânt, vă rog să rețineți, pentru că rămâi șocat. Eu cred că i-a șocat și pe ucenici. Adevărat, adevărat vă spun că cine crede în mine va face și el lucrările pe care le fac eu, asta încă pot să mai înțeleg, ba încă va face altele și mai mari decât acestea. Comentatorii stau în fața acestei afirmații și nu știu cum să armonizeze. Am să vă dau câteva din posibile explicații și o să ajungem la miez. Unii spun, Domnul Iisus a folosit aici o exagerare. E adevărat că apostolii, mai ales în primul viac, au făcut minuni extraordinare, unele pe care chiar Domnul Iisus nu le-a făcut. Dar nu poți să vii să spui că a făcut lucrări mai mari decât acestea, așa că Domnul Iisus a exagerat. Sunt alții care au o altă abordare și spun, da, afirmația aceasta este valabilă în viacul apostolic, când minunile au fost, fără discuție, frecvente, pentru că era nevoie să se întărească mărturia cuvântului. Dar perioada aceasta s-a încheiat, așa că valabilitatea acestei afirmații a fost limitată. Uitați-vă însă atent, Domnul nu spune doar pentru unii sau pentru alții, cine crede în mine, punct. Sunt alții care merg pe o altă abordare. Nu mai avem noi credința aia, asta e. Ei, dacă am avea noi credința aia, domnule, am face noi lucrările astea, pai de mie, le-am depășit și pe Domnul. Și în felul acesta, oamenii au senzația că noi trăim foarte mult sub standardul pe care Domnul îl vrea, ceea ce în multe privințe e adevărat. Asta nu înseamnă că Domnul vrea ca absolut tot să facă niște minuni spectaculoase și așa mai departe. Greșeala în abordare vine de la faptul că noi asociem lucrări mai mari cu mai senzaționale. Și Domnul ne-a spus asta. Mai mult, mai avem un indiciu care ne va ajuta să înțelegem. Și vă recitesc. Va face și el lucrările pe care le fac eu sau le-am făcut eu când eram pe pământ. Și acum ascultați-mă. Domnul Iisus avea în vedere felul în care ucenicii se vor implica în cea mai extraordinară lucrare, aceea a mântuirii sufletelor. Aduceți-vă aminte că după ce Domnul Iisus i-a trimis pe cei 70, i-a dat putere să scoată minuni, să facă semne, oamenii aceștia s-au întors, cum să spun, am spune noi, beți de fericire. Și au început fiecare să spună, Doamne, ce am făcut noi? Dar să vezi ce s-a întâmplat. Și eu cred că fiecare a fost sincer în a spune toate minunile. Știți ce le spune Domnul? Bucurați-vă mai degrabă, pentru ce? Pentru că numele voastre sunt scrise unde? În ceruri. În alte cuvinte, dragii mei, ceea ce ne spune Domnul este cel mai extraordinar lucru, nu este o minune făcută în trup. Cea mai extraordinară minune este să vezi că un suflet care ajunge să cunoască Evanghelia, să primească iertarea și să-L primească pe Hristos, să ajungă să petreacă veșnicia în slavă. Asta este cea mai extraordinară lucrare. Și atunci Domnul Iisus le spune ucenicilor și rețineți, Duhul Sfânt face ca preocuparea Domnului să se regăsească în viața noastră. Pentru că, dragii mei, vă rog să parcurgeți cu mine, după toată lucrarea Domnului Iisus de 3 ani, tot rodul pe care El l-a avut, l-a putut strânge în odaia de sus. Spuneți-mi, câți au fost în odaia de sus? 120. Doamne! 3 ani și jumătate, minuni, semne, învățătură, nimeni n-a învățat ca omul acesta. Asta e tot? A venit rusalile. Și oamenii aceștia au primit puterea Domnului. Și puterea aceasta au început să o folosească și mesajul despre Domnul Iisus Hristos a început să fie răspândit. Și într-o singură zi, 3.000. Dragii mei, da, au fost momente când mulțime mare alerga după Domnul. Dar n-au fost 3.000 de convertiți. E bine, la mărturia lui Petru și mai apoi Pavel și după aceea ceilalți și istoria bisericii ne arată că oameni care au primit preocuparea Domnului înăuntru lor și oamenii care au fost mișcați de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu și oamenii care au înțeles mandatul la care sunt ei chemați, l-au purtat pe Hristos. Și-au lărgit împărăția. Domnul spune, Duhul Sfânt face ca preocuparea pe care am avut-o eu să se regăsească în voi. Dragii mei, plinătatea Duhului Sfânt, prezența Duhului Sfânt în viața noastră face ca preocuparea Lui, ceea ce era pe inima Lui, să fie și pe inima noastră. Gândiți-vă, vă rog cu mine, la un simplu exercițiu. Dacă ți-ai pune serios pe inimă și a spune, Doamne, am înțeles, preocuparea Ta numărul unu sunt oamenii. Și în umilință și dedicare ai spune, Doamne, prin puterea Ta, dă-mi harul ca să aduc un suflet la Tine în 2017. Și ai lucrat pentru asta? Te-ai rugat pentru asta? Ai depinde de Dumnezeu pentru asta? Și Dumnezeu ți-ar da har. Și un suflet s-ar întoarce la Domnul. Dacă fiecare am face lucrul acesta, luați un simplu exercițiu. 400 de membri în Pârneava, 400 de convinți, sfârșitul anului 2017, 800 de membri. La începutul anului 2018, într-o dedicare sinceră de acum 800 de oameni, ar spune, Doamne, Duhul Tău cel Sfânt a pus în mine preocuparea pe care ai avut-o Tu, care rămâne aceeași, oamenii. Și oamenii aceștia, în dedicare, ar spune, dă-mi harul un suflet să aduc la Domnul. La sfârșitul lui 2018, am fi 1600. Exercițiul merge mai departe. Duhul Sfânt face ca preocuparea Domnului să se regăsească în viața noastră. Un ultim gând. Uitați-vă, vă rog, în versetul 27. Vă las pacea și vă dau pacea mea. Nu vă dau cum vă dă lumea, să nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte. Duhul Sfânt face ca pacea Sa să fie revărsată peste viața noastră. Duhul Sfânt face ca pacea Lui să fie revărsată peste viața noastră. Pasajul întreg este un pasaj în care Domnul Iisus vrea să îi liniștească pe ucenici care au o inimă tulburată. Începe cu versetele, să nu vi se tulbure inima. Și în dorința Domnului de a-i liniști, le spune mai întâi că se duce să le pregătească un loc. Mai apoi, pe parcursul capitolului, spune, am o altă mângâiere pentru voi. Dacă eu mă duc să mă pregătesc un loc, vreau ca și voi să-mi pregătiți un loc mie, pentru că vreau să vin să locuiesc cu voi. Și asta e mângâiere. Și mai apoi, în aceeași logică a textului, Domnul Iisus le spune, vă las pacea mea. Dragii mei, timpul meu s-a dus, n-am să intru în toate profunzimile și chichițele textului, dar îngăduiți-mă așa, să privim ca din avion la această realitate. Domnul spune, nu vă dau cum vă dă lumea. Dar cum dă lumea pacea? Și cum o dă Domnul? Oamenii definesc pacea ca absența problemelor. De cele mai multe ori oamenii spun, lasă-mă în pace. Cu alte cuvinte, dacă n-ar fi ăsta, n-ar fi cealaltă, n-ar fi problema asta, n-ar fi problema cealaltă, atunci aș avea pace. Și, dragii mei, de foarte multe ori noi pretindem Domnului să ne dea pace cum o dă lumii, cum o dorește lumea. Să ne ia problema asta, să ne ia problema cealaltă, să ne elibereze de una, să ne izoleze de toate problemele. Și Domnul spune, îmi pare rău, eu vreau să vă dau pacea, dar vă dau altfel. Cum? Pacea pe care o dă El este autoritatea persoanei Sale în mijlocul tuturor circumstanțelor. Și ceea ce spune Domnul Iisus aici, spune, vă las pacea, vă dau pacea, Nu vă dau cum vă dă lumea, să nu vi se tulbure inima, nici să nu vi se înspăimânte. Și ceea ce vorbește Domnul Iisus aici este de faptul că El se duce la Tatăl. Și prezența Duhului Sfânt certifică că Domnul Iisus este la Tatăl. Ce legătură au toate astea cu pacea? Simplu. Duhul Sfânt în viața noastră e Cel care ne aduce aminte că El a venit pentru că Hristos a fost înălțat. Nu până la primul cer, nu până la al doilea cer, nu până la al treilea cer. Și a fost înălțat, spuneți noastră, mai presus de orice domnie, de orice stăpânire care se poate numi, fie în viacul de acum, fie în cel viitor. Și mai mult a fost așezat la dreapta Tatălui. Acum Duhul Sfânt este Cel care îți pune în mijlocul frământărilor și necazurilor. Nu vrei pacea mea care întrece orice pricepere? Nu vrei ca ea să fie revărsată peste viața ta? Asta nu înseamnă că nu o să mai ai probleme, dar în mijlocul problemelor, eu, Duhul Sfânt, îți voi aduce aminte. Știi cine e acolo sus? Și cum era filmul copilăriei mele, cineva acolo sus mă iubește. Și asta ai menit să-ți aducă liniște. Dar nu întotdeauna lucrurile stau simplu. De foarte multe ori ai vrea să scapi de o anumită îngrijorare și ea vine înapoi la tine. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu te îndeamnă să îți arunci îngrijorările tale și spune Scriptura și pacea lui Dumnezeu care întrece orice pricepere. Și este un exercițiu în care spui, Doamne, aduc necazurile mele, vreau să cunosc pacea Ta. Și Duhul lui Dumnezeu îți aduce aminte. Când vine vorba să te uiți la cei din jur, nu întotdeauna e ușor să trăiești cu sfinții în pace. Nu e ușor. Duhul lui Dumnezeu este Cel care îți aduce aminte că sunt mai multe lucruri care te unesc decât care te despart. Și Duhul Sfânt al lui Dumnezeu îți aduce aminte că până la urmă o să petreci veșnicia cu celălalt. Așa că mai bine te acomodezi cu el aici ca să n-ai surprize dincolo. Și lecția continuă. Observați, iată la sfârșit, că Duhul care locuiește în noi este mai de dorit decât Domnul care a locuit lângă ucenici. Pentru că Duhul Sfânt e Cel care face ca prezența Domnului să fie cea care să rămână în viața noastră. Duhul Sfânt face ca plinătatea Domnului să rodească în viața noastră. Duhul Sfânt face ca preocuparea Domnului să se regăsească în viața noastră. Și Duhul Sfânt este Cel care face ca pacea Domnului să se reverse peste viața noastră. În 1903, într-un cătun undeva în statul Missouri din America, un predicator presbiterian a trecut printr-o încercare teribilă. Două din nepoatele lui, fiicele fratelui său, au murit la interval de 24 de ore de difterie. Un necaz teribil pentru mica comunitate de credincioși. Oamenii erau șocați, întreaga comunitate, și omul acesta stătea să se frământe oare ce mesaj pot eu să aduc. În frământarea pe care a avut-o, parcă Duhul lui Dumnezeu a venit peste el și a început să scrie versurile și mai apoi Dumnezeu i-a dat și melodia. O să o cântăm cântarea Stând lângă Dumnezeu 185. Îngăduiți-mă însă să închei povestioara mea. Omul a compus cântarea. Sâmbăta s-a dus la repetiția de cor, a fredonat-o înaintea coriștilor, ei au cântat-o, Și cineva a avut ideea, hai să mergem să o cântăm la casa celor greu încercați. Erau în carantină, așa că n-au putut decât să stea în curte. Când au început să cânte, odihnă, pace am aflat, stând lângă Dumnezeu. Dragii mei, nici carantina, nici boala și nici moartea n-au putut să fie mai tari decât prezența Duhului Sfânt, care le-a adus pacea. Amin.